Esso merisoka. Tulina amawulire amalungi. Katonda atusuubiza okutwagala n'okutusonyiwa nga atuwa obulamu obutakoma. Eddembe okutujja mu kibi n'okufuuka mikwano gye egy'okulusegere bwe tumwesiga era ne tumukondera mu kwagala. Ekyo okikkiriza? Olaba kye kitegeeza gy'oli? Bayibuli egamba twazaalibwa kwagala, kugonda na kunyumirwa Katonda emirembe gyonna. Naye ate tetusobola. Lwaki? Kubanga twazaalibwa twawukanye ku ye mu ngeri bbiri. Esooka, tetumumanyi. Ate tewali ngeri yonna gy'osobola kwagala muntu gw'otamanyi. Eyookubiri, tuzaalibwa n'okwegomba okubi okutwawula okuva ku bulamu, okutegeera n'okwagala kwa Katonda. Okwegomba kwaffe okubi kwe kutuleetako okufa, endwadde, obutali bwenkanya, entalo n'ennaku yonna eri mu bulamu. Okwegomba kwaffe okubi kutwawula kutya ne Katonda? Ekinyusi ky'obubi kwe kweyagaliza ffekka na ffekka ekikosa enkolagana. Omusajja gy'akoma okusembeera ennyo mukyala we, gy'akoma okutegeera ebigambo n'ebirowoozo ebinyiiza mukazi we. Bwe kityo bwe kiri ne mu nkolagana yaffe ne Katonda. Gye tukoma okusembeerera Katonda, gye tukoma okutegeera engeri obubi bwaffe gye bumenyawo enkolagana yaffe naye. Katonda yayanukula atya bwe twayawukana naye? Katonda yasalawo okufuuka omuntu okukomyawo enkolagana yaffe naye. Omusajja oyo yali ayitibwa Yesu. Lwaki kyali kya mugaso Yesu okufuuka omuntu? Ekisooka, asobole okukolagana naffe mu buntu. Ekyokubiri, abeereko mu ssanyu lyaffe, obulumi n'okufuba kwaffe. Ekyokusatu, atwale ekibonerezo ku lw'ekibi kyaffe okuyita mu kufa ku musaalaba. Ekyokuna, akomewo mu bulamu okunaaza amakubo gaffe amabi, okutukomyawo mu mukwano naye era n'okutuwa obulamu obutaliggwaawo. Ekimu ku byaleetera Yesu okufa ku lwaffe kwe kukakasa nti Katonda abonereza ekibi. Tetwandyagadde Katonda aleka obulesa ekibi nga tekibonerezeddwa. Okufa kwa Yesu kutukakasa nti Katonda ekyo tasobola kukikola kubanga yasalawo yeebonereze ku lw'ekibi kyaffe yadde nga yali talina kibi kyonna ky'akoze. Ekigendererwa ekikulu kye yayagala kwe kutununula okuva mu kwegomba kwaffe okubi n'okukyusa emitima gyaffe tulyoke tubeere mu mukwano ogutuukiridde naye. Kino Bayibuli kyetegeeza bweyogera okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Kitegeeza okukyukira ddala, okubeera mu bulamu obw'eddembe okuva mu buddu obw'okwegomba okubi nga tuli ku lusegere lwa Katonda. Ekyo kitegeeza nti amawulire amalungi tegakoma ku Yesu kutwala kibonerezo kyaffe. Bayibuli etugamba nti oluvannyuma lw'okufa kwa Yesu yazuukira okuva mu bafu era akyali mulamu. Atuwa obulamu obuwaanyisiddwa, obulamu bwe obutuukiridde ku bwaffe obumenyesemenyese. Bwe tukkiriza ekirabo kye kino eky'enjawulo, Omwoyo we atandika okubeera munda yaffe era n'atula mu kifo w'abadde okwegomba kwaffe okubi era n'atuleetera okuyaayaanira obulungi bwe. Akaseera kaffe ak'okulongoosebwa n'okutuukirizibwa kayitibwa okutukuzibwa. Tetuli batuukirivu okutuusa nga tuvudde mu bulamu buno, wabula ebivaamu mu kaseera kano birabikirawo era ebivaamu biyitibwa ebibala eby'omwoyo: okwagala, okusanyuka, emirembe, ekisa, obulungi, okwegendereza, obwesigwa n'okwefuga. Bwe tuba Abakristaayo, tuba tukula mu bibala ebyo. Bwe tuba tetuli, kye kiseera tweweeyo eri Katonda tweyongere okumusemberera nga tusoma Bayibuli. Tuve mu bubi, tusabe era nga tumusinza. Ffe ku lwaffe tetusobola kukuza bibala bya mwoyo. Omwoyo Omutukuvu yekka y'asobola okukikola bwe tulaga okwagala kwaffe eri Kristo. Bayibuli egamba nti tulina okwetikka omusalaba gwaffe ne tugoberera Yesu. Ekitegeeza nti tulina okufa eri okweyagaliza kw'omubiri nga Yesu bwe yeetikka omusalaba gwe ye. Ekikozesebwa ekitulugunya. N'afa ng'awanikiddwa ku gwo. Bwetutyo naffe tulina okukola kye kimu ng'akabonero gye tuli nga tufa eri okweyagaliza okw'omubiri. Lwaki ekintu ekyo kikulu? Kubanga okweyagaliza kwaffe okw'omubiri kulwanagana n'okwagala kwa Katonda. Yesu ayagala tuweweleyo ddala era tumwesigire ddala. Agamba nti tuwanyuse okwegomba kwaffe ku lw'okuyaayaanira ebyobwa Katonda. Eyo y'engeri gye tulagamu okwagala okuyita mu kuweereza okwebwetoowaze eri Katonda n'eri abantu be. Bwe twewaayo ne tusalawo, Katonda nga ye yekka atumala era atumatiza, atuwa amaanyi n'okuyaayaana okumugondera. Kiringa okumufuula empewo gye tussa. Sika omukka oyingize Yesu. Kati fulumya omukka ogulimu Yesu. Kiddemu buli lunaku. Ekyo kye kituwa amaanyi okumwesiga nti bw'atulagira okwagala abalabe baffe era ajja kutuyamba okukikola. Enkolagana yaffe ne Yesu y'enkolagana esinga okuba ey'oku lusegere gye tusobola okubeeramu kubanga omwoyo we ali munda mu ffe. Enkolagana eno ejja kukyusa obulamu bwo bw'oneesiga era n'ogondera Katonda mu kwagala. Kati bw'onookolanga ensobi ajja kukuyamba okussaamu Katonda ekitiibwa. Oyinza okuba otandise okwebuuza obanga engeri y'obulamu buno tekulemesa kunyumirwa bulamu obwa bulijjo. Tuli basanyufu okukugamba nti okwagala n'okugondera Katonda kutusobozesa okunyumirwa emirembe gya Katonda n'essanyu ly'obulamu. Newankubadde tetusobola kubeerera ddala baddembe okuva eri okwegomba okubiko n'okuli mu bulamu buno era nga tukyasobya, okwagala kwe tulina eri Yesu kutulemesa okuliikiriza okwegomba kuno era okwegomba kuggwaamu amaanyi. Katonda akola kino tubeere baddembe nga tunyumirwa ensi n'enkolagana z'atuwadde mu bulongoofu. Ekisuubiza abasinga ku ffe ekituzibuwalira okukkiriza kwe kukkiriza nti Katonda akyusa okwegomba kwaffe. Akikola era kya ddala. Singa si bwe kiri, amawulire amalungi tegandibadde malungi. Lwaki Abakristaayo tebeeyongera kuba bangi ate abasinga tebabeera mu bulamu bulungi? Buli Mukristaayo yandibadde wa ddembe okuva mu kibi. Naye waliwo olumu lwe tugaana. Olumu ne tulondawo okukola obubi mu kifo ky'okugondera Yesu ng'ate tumaze n'okufuuka Abakristaayo. Abamu ekibagaana okubeera mu ddembe okuva mu kibi kwe kuba nti tebakkiriza nti kisoboka oba nti ne Katonda akigaba. Abalala bagaana okubeera mu ddembe okuva mu kibi kubanga kiriko omutango munene ogw'okuwa kuba kitwala okweweerayo ddala eri Katonda okwa buli lunaku okutakoma. Kino kitegeeza ki? Bwe tumala okwewaayo eri Katonda, tulagirwa okugenda mu maaso n'okwewaayo. Kino kyetaagisa okubaawo buli kiseera kubanga olumu ffenna twagala okwefaako ffekka na ffekka. Bayibuli kino ekiyita embala y'ekibi. Embala eno etubeeramu okuva lwe tuzaalibwa okutuusa lwe tufa. Bwe tukkiriza era ne twesiga Katonda ne tukyuka okuva mu bibi ne tusaba ne tusinza ne tusoma Bayibuli ne tukuŋŋaana ng'Abakristaayo ab'omu kitundu awamu, omwoyo wa Kristo oyo ali mu ffe atandika okukyusa bye twegomba era n'atuwa eddembe erigenda nga lyeyongera okuva mu mbala y'ekibi. Okukula kutwala obudde. Toggwaamu ssuubi mu lugendo ate eky'okukula empola tokifuula kyekwaso n'olema okukulira ddala. Okusamu katonde chitiwa kuleta emirembe n'essanyu ebyoluberera okusinga ekintu ekirala kyonna mu nsi muno. Tetuva mu kibi mbu kubanga kibi. Tuva mu kibi kubanga twagala tukusibwe Katonda. Katonda atuyita okumwegattako okukolerera ekitiibwa kye. Bwe tumala okwewaayo gy'ali, atwagaza okugaba n'omukwano gw'omulungi n'abalala. Ekiyitibwa okubuulira enjiri n'okubayigiriza okugitambuliramu ekiyitibwa okuyigiriza. Kyatuwa kirungi nnyo nti bwe tukibeeramu tetusobola kwekomako obutamugabanako n'abalala. Bwe tumala okumulegako ne tulaba nga Mukama mulungi, kiri mu butonde bwaffe okuwulira nga twagala okugamba n'abantu abalala bawulire ku ddembe n'essanyu lye twaweebwa. Ate era gagana amawulire amalungi, amawulire agasingira ddala obulungi. Katonda asuubiza okutwagala, okutusonyiwa n'okutuwa obulamu obutalikoma, okutuwa eddembe okuva mu kibi n'okubeera mikwano gye egy'oku lusegere. Kasita tumwesiga era ne tumugondera mu kwagala. Bwe tusigala nga tuli beesigwa okutuusa ku nkomerero y'obulamu bwaffe, Katonda asuubiza okutuwa emibiri emipya egitaliko yadde ekikolimo ky'ekibi eky'okwegomba, okufa, obwavu, naye tulibeera naye emirembe gyonna. Amawulire amabi gali nti oyo yenna agaana ekirabo kya Katonda ajja kubonerezebwa n'ekibonerezo ekitalikoma n'okwawukana ne Katonda ekyatutuukako ffenna bwe twayonoona. Amawulire amalungi aga Katonda n'amawulire amabi ag'ekyo ekibeerawo bwe tumugaana bye bifuula enjiri okuba ey'amazima agasingira ddala mu bulamu bwaffe. Ekitubeezaawo kwe kugulumiza Katonda n'okunyumirwa emirembe gyonna. Ebiseera bingi tulowooza okulondako wakati w'okubeera mu bulamu obw'okwesanyusa n'obulamu obw'okusanyusa Katonda. Ekituufu kiri nti okwewaayo eri okwegombako omubiri okubi tekiyinza kutusanyusa kumala kaseera kawanvu nnyo. Okwetaba n'ekibi kuleeta okwennyika, okumenyekera ddala, okutuuka mu mbeera nti omuntu takyerabamu mugaso n'okuyiga emize emibi ennyo. Ekibi ekitufuga kisaanyawo essanyu lyaffe ne kituleka nga tuli miwulenge era nga tuli bawuubaavu ekitufuula abaddu. Bwe tusalawo okweraba ng'abaweereza ba Katonda abaagala obulungi bwe mu kifo ky'okubeera abaddu b'ekibi, okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwaffe n'ebirabo bya Katonda ebinene bye yatusuubiza mu njiri bituwa essanyu n'eddembe ebitasobola kuggibwawo kintu kyonna. Kitwala byonna, obujeemu bwaffe, obuggibwawo okusonyibwa kwe, obulamu n'okwagala kwe okujjudde ekisa. Engeri esingayo obwangu ey'okujjukira bino kwe kuyita mu kitontome eky'obulokozi. Yesu wafa ku musaalaba n'ozuukira okutununula. Kati sonyiwa ebibi byange, beera mulokozi era mukwano gwange, kyusa obulamu bwange nfuula mujja. Mukama nnyamba, nze mberewo ku lulwo. Genda ke buziba. Soma Yokaana essuula ey'17. Awo we wali essaala Yesu gye yatusabira gwe nange obutereevu nga tannafa. Gezaako okuwandiika ku bikusanyusa by'onoosanga mu ebyo Yesu bye yayogera. Olwo nno osome era obeeko ebibuuzo by'okubaganyaako ebirowoozo ne Mukristaayo munno. Kiki ky'olowooza nga ggwe ku kya Yesu okukusabira?